Tak já vám přeji pokoj a milost ve jménu Pána Ježíše Krista. To, že jsem vyrazil skoro 10 minut dřív, je proto, protože jsem dostal přesný časový rozpis. Jak jsem z toho vycukaný, tak jsem si pamatoval, že mám začínat a na konci je 9. Podíval jsem se 14.59, tak jsem vystřelil a ono to je až 15.09. Ale byste viděli, jak beru radu vážně. Mě kdysi, už je to více let, když jsem si stěžoval na radě na nějaké změny nečekané, tak mě tehdejší člen rady Petr Riegel povzbuzoval slovy blahoslavení pružní, neboť oni nebudou zlomeni. A tak já jsem si to vzal k srdci a jak si Marku říkal, že nějaký lidi říkali, že 45 minut seminář byl málo, já mám 35 minut, nemám to dát třeba na hodinu, na dvě, zareagovat pružně, tak... Marek říká, uvidíme, dobře, tak uvidíme. Pro mě je velká čest tady nejenom být na tomhle shromáždění, ale taky s váma sdílet Boží slovo a to právě na tomhle shromáždění. Protože čekáme nějak, že Bůh tady bude jednat s celým křesťanským společenstvím. Proto jste někteří přijeli z dálky, já to mám přece jenom kousek, ale vy někteří jste přijeli skutečně z dálky. A myslím, že je to proto, že čekáme, že Bůh bude jednat s celou naší církví. Je to tak? Já jsem dostal to velice zajímavé téma, které už tady Marek připomínal, církev majákem a přístavem, být tím majákem a přístavem v tomhle světě, který je tolik rozbouřený, kde je tolik nejistoty, kde je tolik lidí bloudí ve svém životě a neví, kam má dorazit. A my jako církev křesťanská společenství chceme být církev, která bude užitečná ven i dovnitř. Chceme mít určitou vyváženost. Vyváženost, kdy chceme být tím majákem pro ty, kteří Krista ještě neznají. Ukazovat na něj. Marek tady dopoledne, když začínal, zmiňoval, že ty majáky jsou takový dvojí. Jeden ten typ majáků varuje před nějakým útesem a jiný typ majáků naviguje vlastně do toho přístavu. A chceme být obojím tím typem. Varovat tady ten svět a lidi v tom světě, že život bez Boha je skutečně nebezpečný. A současně být tím majákem, který ukazuje, jak se je možný s Bohem setkat. Ale chceme být taky tím přístavem pro ty, kteří už Krista znají, pro ty, kteří už ho mají jako Pána a Spasitele, ale být bezpečným místem, kde můžeme růst, kde můžeme ku prospěchu ostatních používat i obdarování, které jsme dostali a kde můžeme vstoupit do toho, co pro nás Bůh připravil. A bratři z rady KS potom touží, jinak by asi to téma nevybrali, já potom toužím taky a doufám, že alespoň někteří z vás potom touží taky. Amen. A já jsem dostal i zadaný text, je to ze Skutků z 9. kapitoly a najděte si ten text ve svých biblích, ať už papírových nebo elektronických. Já jsem dostal jeden verš, ale zmíníme několik míst z toho, z té 9. kapitoly Skutků. A ten text, který jsem dostal, ten je v 31. verši té 9. kapitoly. A tam je napsáno, a shromáždění v celém Judsku, Galileji a Samaří měla pokoj a budovala se. Chodila v Pánově bázni a v povzbuzování Ducha Svatého a tak vzrůstal jejich počet. A když se podíváme o kousek dál do 16. kapitoly, do 5. verše, tam je to napsáno ještě jasněji, to je o několik let později, a tam je napsáno v tom 5. verši, a tak se sbory upevňovaly ve víře a denně početně rostly. Církev tedy rostla. Rostla uvnitř, tou kvalitou, tou zralostí, tou, jak znali Ježíše a znali, co Ježíš udělal s jejich životem, ale taky navenek. Prostě přicházeli noví lidi. Oni rostli počtem. Jim se to prostě obojí dařilo. A myslím si, že takovou první otázku, kterou si tváří v tvář tomuhle verši potřebujeme položit, je otázka, jak se to daří nám v křesťanských společenstvích. Jak se nám daří růst vnitřně a růst navenek. A ten vnitřní růst, ten se hůř měří. Tady je napsáno, že oni rostli v Pánově bázni a v povzbuzování Ducha Svatého. Jaká je úroveň boží bázně v našich sborech? V přísloví je napsáno, že boží bázeň je počátek poznání a my prostě bez boží bázně nejenom, že nemůžeme začít, my bez ní nemůžeme jít ani dál. Nakolik se necháme povzbuzovat Duchem Svatým k tomu, abychom byli nasazeni pro boží království? Nakolik v našich sborech je samozřejmé to, že na prvním místě hledáme boží království a jeho spravedlnost? To je výzva předně pro nás jako pro jednotlivce, ale myslím si, že to můžeme vztáhnout na celé sbory a na celou církev. Dan Drápal před několika lety, už je to delší dobu, ale mluvil o nějakém průzkumu z Ameriky, většina křesťanských průzkumů je z Ameriky, jo? Takže to nebylo tak překvapivé. A on říkal, že v nějakém hotelu byla křesťanská konference, a když ta konference skončila, že účastníci tam byli křesťani, tak se zjistilo, že během té konference byl stejný počet přístupů k pornografickým kanálům jako při běžné klientele. Řekneme si, to je v Americe. Jak je to u nás? Jak je to u nás, kdyby se takový průzkum dělal u nás? Jak by to vypadalo, kdyby jsme si stopli třeba týden čas a porovnali, kolik toho času strávíme na internetu a kolik toho času strávíme ve službě Bohu? Co by vyhrálo? Říkal mě jeden vedoucí z našeho sboru, který teda se pohybuje hlavně mezi mládeží, a říkal, ty dobrý mládežníci, ty jsou na sítích jenom 3 hodiny denně. A někdo si řekne, já nejsem mládežník, ale jestli si 3 hodiny na iDnes a čteš tam zprávy, se na tom úplně stejně. Jak jsme připraveni a vycvičeni k službě Bohu? Jak jsme těmi dobrými dělníky, kteří můžou vyjít a někomu sloužit? Mě volala jedna sestra z našeho sboru, říkala, že její sousedka se nějak otevírá evangeliu a jestli bych třeba já nebo někdo nemohl s ní promluvit. Já jsem říkal, proč s ní nepromluvíš ty? Ona říkala, nevím, co bych jí říkala. To je žena, která věří 30 let. A já to prožívám za sebe jako jedno z největších selhání v té svý pozici pastora sboru, že v našem sboru je tolik lidí, který vlastně se nepodařilo za ty roky vycvičit k tomu, aby Bohu skutečně sloužili. Ne, aby ho nějak následovali ve smyslu, že by ho poslouchali, ale aby účinně vyšli a skutečně byli schopni někomu posloužit. A já obecně neodpovím na tyhle otázky, říkám, ten vnitřní růst se špatně měří, ale co se nad tím zamyslet v rámci vašeho sboru a předně v rámci svýho života? Jak jsme na tom my? Jak jsme se posunuli? Co jsme se od Boha naučili v těch posledních letech? A druhá ta výzva je růst počtem. A růst počtem, ten se měří líp. Jsem nalistoval zprávy, podíval jsem se do roku 2013 a 2018, a v obou letech měly křesťanská společenství 1800 dospělých členů. A za loňský rok, to se mi podařilo získat přesnější údaj od rady, a to je těch členů 1780. Takže za 12 let nás 20 ubylo. To není nějaký drtivý růst. To je stagnace. A protože ještě v tom období ubylo pokřtěných mládežníků z 800 na 580, tak spíš nás ubylo. Spíš jsme nějaký lidi ztratili. A já to teďka neříkám, aby nás to nějak jako ubylo, ale jako výzvu. Říkám to svědomím, že žijeme v době, kdy se lidi hůř stávají členy církve, takže prostě jsou lidi, kteří se hůř zapojují. My taky v Praze počtem členů stagnujeme, ale třeba účast na bohoslužbách roste. Ale stejně je to stav, s kterým nemůžeme být spokojeni. A nebo vám to připadá v pohodě? Já jsem byl na jednom setkání, a byl bych rád řekl, že to bylo setkání jiné církve, ale na neštěstí to bylo setkání křesťanských společenství z více sborů, a tam se mluvilo o růstu a nějaký bratr se tam přihlásil a říkal, u nás ve sboru je to výborný. Nás bylo loni 30, letos náš je 29, je to dobrý. A on byl tak jako kolem mýho věku, tak jsem si říkal, asi si říkal, když každý rok jeden ubyde, tak umřu dřív, než tam nebude nikdo, jo, ale... Nevím, jestli tady s tím můžeme být spokojení. Protože ta první církev ta rostla vnitřně i navenek. A v této zemi jde spousta lidí do zahynutí. A někteří jdou do zahynutí, protože odmítli evangelium. Je mi to líto, ale jsou takový lidi. Znám lidi ve svém okolí, kteří opakovaně odmítli evangelium. Ale mnoho lidí zatím směřuje k zahynutí, protože jim ještě relevantně nikdo evangelium nezvěstoval. A my můžeme udělat dvě věci, buď se rozčilovat nad tím, proč jim nikdo evangelium relevantně nezvěstoval, anebo se zamyslet, jestli v tom nemůžu něco udělat já. Pojďme se vrátit do toho textu ve Skutcích v 9. kapitole. Bible se má vykládat v kontextu, a tak se podívejme, co předcházelo tomu, než o církvi napsáno, že měla pokoj a rostla vnitřně i navenek. Tomu předcházelo to, že Saul, který byl původně pronásledovatel církve, se obrátil, začal zvěstovat evangelium, ale nedělal to příliš šikovně. Když se podíváme, co se stalo, od 28. verše té 9. kapitoly Skutků, tak tam čteme o Saulovi. A Saul byl s nimi, volně chodil po Jeruzalémě a otevřeně mluvil v Pánově jménu. Mluvil také s helenisty a přel se s nimi, ale oni se ho pokoušeli zabít. Když se to bratři dozvěděli, odvedli jej dolů do Cezaré a vyslali do Tarzu. A potom je ten text a shromáždění v celém Judsku a Galilei měla pokoj a budovala se. Takže bezprostředním důvodem toho, že církev se dostala do tohoto stavu, bylo to, že Saula poslali do Tarzu. Tak jsem si položil otázku, co kdyby jsme někoho našli v křesťanských společenství a nemusíme ho poslat do Tarzu. Třeba stačí Banská Bystrica, Žilina. Tak jsem o tom přemýšlel, procházel jsem postupně členy rady, pastory, nevidím úplně tak ostře, ale prorocky vidím ten děs v očích některých i na dálku, ale na nikoho jsem nepřišel. A došel jsem k tomu, že to nebude tak jednoduchý. A tak jsem si říkal, podívám se na širší kontext a položil jsem si otázku, co udělalo tu změnu v Saulově životě. V Saulově životě, o kterém na začátku 9. kapitoly Skutků čteme, Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té cesty muže i ženy, jestliže tam nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma. Co tady z toho muže, co způsobilo tu změnu, že ve 20. verši té 9. kapitoly čteme a hned v synagogách hlásal Ježíše, že on je syn Boží. A když si přečteme pozorně tu 9. kapitolu, tak to, co způsobilo tu změnu, bylo to, že on se setkal s Ježíšem a rozhodl se ho následovat. Od 3. verše té 9. kapitoly je napsáno, i stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal, Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Řekl, kdo jsi, pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Těžko je ti vzpínat se proti bocům. Saul se třásl a děsil se. Řekl, pane, co chceš, abych učinil? A pán mu odpověděl, vstaň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat. A to, co Saul udělal, bylo přesně to, co mu bylo řečeno. Odešel do Damašku, 3 dny nevidí, postí se, Bůh osloví muže jménem Ananiáš, ten za ním přijde, pokřtí ho, modlí se za něj, on vidí, je naplněn duchem. A potom hnedka navazuje to, že Saul začíná všechny přesvědčovat, že ten Ježíš, jeho následovník, je on tak pronásledoval. Je ten Mesiáš, který je přišel zachránit. Tady ta změna určila jeho další život. A nic jiného, než to setkání se živým Ježíšem, nezmění nás a nezmění tu situaci, v které jsme. My nepotřebujeme lepší strategie. My nepotřebujeme lepší kafe a buchty po shromážděních. My nepotřebujeme lepší prostory po bohoslužbách a více kázání o etice. Reinhard Bonke říkal, čím míň bude Ducha Svatého na našich shromáždění, tím víc kafe a buchet budeme potřebovat po něm. A já neříkám, že ty věci, které zmiňuji, jsou nedůležitý, že máme úplně minout. Je důležité, aby jsme přemýšleli, proč ty věci děláme, jak je děláme a měli nějaké strategie. Jestli po shromážděních nabídnete někomu studený kafe a spalenou buchtu, taky asi úplně nezískáte pro to, aby přišel ještě jednou. Ale to jsou věci, které potřebujeme nezanedbávat, ale to, co potřebujeme, být nadšený z Ježíše, nadšený z té možnosti, že o něm můžeme mluvit ostatním, nadšený z toho, že on změnil náš život, to, co se prostě stalo tomu Saulovi. On byl zaměřený ve svém životě, určil tomu svůj život, že bude a bude ničit církev. A pak se setkal s Ježíšem a bylo to jiný. A my jsme se někdy ve svém životě setkali s Ježíšem, proto jsme uvěřili. Asi to většinou nebylo tak dramatický, jako u toho Saula, nikam jsme nešli, nebylo žádné světlo, obrátili jsme se možná, aby jsme řekli civilněji, ale Ježíš změnil náš život. A je otázka, jestli jsme z toho pořád tak nadšení, jako jsme byli tenkrát, a jestli jsme nadšení o tom říkat ostatním lidem. Jsou naše sbory plný takhle nadšených lidí? Jsme my tak nadšení? A já když se dívám na svůj život, tak nikdy to tak není. Někdy se nechám unavit, otrávit, zaměřím se ve svém životě na něco, co prostě není předně hledání Božího království. Někdy si to uvědomím, usvědčí mě Duch Svatý. Někdy si to neuvědomím a když neslyším Ducha Svatého, tak mě třeba promluví manželka nebo nějaký jiný blížní lidi, ale prostě nějak se to mění. Ale chci tu změnu a chci to nadšení pro Ježíše a pro službu pro něj. Protože to potřebujeme. Potřebujeme to vědomí, že jako Ježíš změnil náš život, tak on chce změnit i životy lidí kolem nás. On nechce, aby jsme nějak jako dožili, aby jsme to doklepali do Božího království. On chce, aby jsme šířili známost jeho jména. A ještě jedno poučení z toho textu, který jsem zmiňoval. I lidi, kteří pro Boží království vykonali hodně, jako byl Saul, budoucí Pavel, že jo, apoštol Pána Ježíše, ten, od kterého máme většinu knih Nové smlouvy, tak zvláště na začátku své služby dělal chybu. Prostě dělal nějaký chyby. A potřeboval nějaký lidi, který ho zastavili a korigovali. Který z toho Jeruzaléma ho odvedli do Cezaré. Se podíváte na mapu, to nebyl jako kousek, to mě by se nechtělo, kdyby někdo řekl, hele, vem tamhle z toho mladíka, zajdi s ním tady, prostě to bylo několik dní cesty. A pak mu ještě koupili pravděpodobně lodní lístek a naložili ho na loď a poslali do Tarzu, aby se jim náhodou nevrátil, že jo, prostě, jo, tak z té lodě už se dalo blbě vyskočit a odplavat. A já si říkám, že ta první věc je, jestli necháme vstupovat do služby noví lidi a necháme dělat chyby. Protože zvláště noví služebníci prostě budou dělat chyby. Těžko to půjde nějak jinak. Kdo nic nedělá, nic neskazí. Zdrojem problémů KSU je, myslím, že to, že mnozí členové KSU už dlouho nic neskazili. A někdo řekne, on není ještě zralý pro tu službu. No to bude asi pravda. Já jsem se stal starším zboru, už mě bylo 24 let. Myslíte si, že jsem na to byl zralej? No určitě ne. Tenkrát jsem si myslel třeba něco jiného, ale vím, že jsem na to zralej nebyl. Ale mohl jsem do něčeho vstoupit a mohl jsem se něco učit. Ale Vincent v jedné knize o vedení říká, když člověk uvěří, má za sebou spoustu věcí, z kterých potřebuje vysvobodit, potřebuje nějakou změnu, potřebuje si něco naučit, a tím pořád roste a pak už je vysvobozený, umí ty věci, je skutečně připravený ke službě a to je tak starý, že umře. A já vím, že některý umřou ještě dřív, než tam dorostli, jo? Ale v zásadě vždycky bude platit, že jsme v něčem nezralí. Když někdo řekne mě dneska, že jsem pro nějaký věci nezralý, no jsem, prostě je pře mnou pořád ještě nějaká cesta, pořád jsem ještě na téhle zemi. A tak potřebujeme dát možnost lidem dělat chybu, ale přitom být ochotný se s nima projít z Jeruzaléma do Cezare, ještě jim koupit lodní lístek. A opačná věc, když někdo vstupuje do služby, nechá se korigovat, jako se nechal korigovat ten Saul, on vystudoval u Gamaliela, on teď viděl, jak ty lidi oslovit, teď mu někdo řekne do Cezare, do Tarzu. A jsou někteří lidé, mladí, kteří řeknou, tyjo, co mi tady ten boomer bude říkat, že jo, prostě píše SMSky jednou rukou, jo, neumí storíčka na TikTok, že jo, neví, co je 6-7, jo. Mě minule přesvědčili na video, abych natočil 6-7. To je jedno z nejsledovanějších videí, to tady to kázání nikdy se nedostane na tuto. Nakolik jsme ochotní dát těm novým šanci a nechat je dělat chyby a pomoct jim v těch chybách, ne na ně koukat a říkat, ten si natlouk hubu, počkám si, asi natluče ještě víc. A nakolik, pokud do něčeho někdo vstupuje, si nechá od někoho poradit. A přestože je povolaný, Pavel byl povolaný jako už tu chvíli, že jo, při tom obrácení, to se neobjevilo až potom, ale nechal se korigovat někým zkušenějším. Co můžeme udělat ve svých sborech pro růst? Věc, kterou můžeme začít a která je asi nejzásadnější, je, že se začneme modlit za obrácení lidí. Se snažím vedoucí modlitebních setkání různých v našem sboru přesvědčit, aby se na každém shromáždění modlili za obrácení lidí. A není to úplně jednoduchý, protože máme spousta potřeb. Máme spousta nemocných, spousta těžkostí, v podstatě pořád se za co modlit. Ale Alan Vincent taky jednou učil o tom, že je rozdíl, jestli se modlíme jako housenka nebo jako motýl. Nevím, jestli to někdo ještě pamatujete. On říkal, housenka, ta kouká sežrat, co může. Že jo, ona furt žere ty listy kolem. A říká, tak se některý křesťani modlej. Chci být víc zdravej, mít víc peněz, mít lepší auto, papoušek, aby mě líp zpíval. Jo? Prostě je spousta těch témat, který můžeme chytit v té modlitbě. Ale motýl dělá něco jiného. Motýl ten lítá, zajedno je krásný na pohled, že jo? Tak ta housenka tady, komu se třeba taky líbí, jo? Ale jako není to úplně, že jo? Jako krasavice úplně, jo? Ale ten motýl, ty motýly bývají krásný. Lítají z toho květu na květ, mají větší záběr, opilovávají, že jo? My často spojujeme s opilováním hlavně včely, ale motýl je taky schopen opilovávat. A tak ty naše modlitby by měly mít nějaký větší záběr. A já si to připomínám sobě, protože když já se modlím sám, tak se dívám, kolik času věnuju modlitbě jako sobě, nebo svým blízkým a tak, jo, a kolik času věnuju skutečně růstu Božího království. Ve Skutcích 4, tam když propustili apoštoly, kteří byli zavřený, tak já bych si říkal, no co bych dělal, modlil bych se, aby zase nezavřeli. A oni za to vůbec nemodlili, oni se modlili, by dej nám slovo svoje zvěstovat svobodně a směle. Můžeme motivovat předně sebe i ostatní, aby zvěstovali evangelium. Protože je to normální, to není něco pro specialisty. To nemůžeme říct, máme v radě Pavla Fialku, to je evangelista, tak jsme to vyřešili v KSech. Evangelium máme zvěstovat každý z nás. Nejsme všichni evangelisti, přibližně 10% lidí jsou evangelisti, se říká, já to nepočítal, tak snad ty statistiky mají pravdu. A ti budou víc účinní v tom, budou to dělat líp, prostě líp se jim podaří zasahovat lidi, ale všichni máme zvěstovat evangelium. A tak ta otázka, která je pro mě a pro tebe, je, kdy jsi naposled s někým mluvil nebo mluvila o Ježíši? Kdy prostě jsi, a teď neříkám, že museli jsme někomu říct třeba celý evangelium nebo celý svoje svědectví, to se někdy nepodaří, ale kdy jsme vůbec jako využili nějaké možnosti. Někomu říct, že jsme křesťani. Víte, pro mě je to šokující, ale já znám křesťany, kteří pracují v nějakém zaměstnání spoustu let a tam mojich lidi nevědí, že jsou křesťani. Jak se jim to povedlo? Jak se někomu může poví, že zná Ježíše, že Duch svatý má chrám v jeho těle a v tom jeho okolí o tom nikdo neví. Mám tady ještě více poznámek, ale obávám se, že by mě potom rada dala na blacklist, že jsem přetáhl. Ale řeknu ještě přece jenom jednu věc. Říkejme lidem, Ježíš je ohromný. Protože on je ohromný. Pokud žiješ s Kristem, skutečně ho znáš a nepřipadá ti ohromný, tak je potřeba hledat jeho tvář. Protože on je skutečně ohromný. To není zase úkol nějakých specialistů, to není úkol pastorů, evangelistů a podobně a starších, to je úkol všech. Současně, když říkám všech, tak ve zvěstování evangelia bychom my, co jsme v církvi uvolnění, měli být nějakým příkladem. A v něčem to je těžký. Někdo chodí do práce, může zvěstovat evangelium, já přijdu do práce, že jo, tam těžký zvěstovat evangelium svý sekretářce, nějakému pastorovi, to není úplně tak jako účinný. A musím hledat výstup příležitost. Ale prostě všichni máme nést evangelium. Spurgeon, to je asi jméno, který znáte, to je takový významný kazatel, tak on říkal, každý křesťan je buď misionář, nebo šejdíř. Každý křesťan je buď misionář, nebo šejdíř. To říkal Spurgeon, to neříkám já, že bych řekl, že v KSK máme nějakého šejdíře, jo, to bych si nedovolil, ale říkal to ten Spurgeon. A položme si tu otázku. Jsem misionář, a teď prosím nemluvím o Hanešce, která je v Zimbabwe, nebo tak, jo, to je speciální povolání, ale jsem misionář tam, kde jsem? Pokud ne, tak ten Spurgeon to říkal, no jak to je. A poslední věc, počítejme s tím, že přijdou do našich sborů noví lidi. Počítejme s tím. A jestli s tím počítáme, to se dá lehce otestovat. Když skončí shromáždění, s kým se jdeš bavit? Jdeš pastorovi sdělit své těžkosti? Znáte možná vtipy Pavla Bosmana, řekl nám svůj nejoblíbenější vtip. Tam je takový muž s takovou obrovskou hlavou a přichází k němu nějaká žena a říká, pastore, mám hlavu plnou starostí. Jo. Jdeš za pastorem, nebo jdeš si poklábosit se svýma známejma. A nebo se rozlídneš a jdeš pozdravit někoho, kdo tam je poprvé, nebo možná třeba podruhý a stojí někde v koutě. A řekneš si, to já nemůžu, já jsem introvert. No on stojí v koutě právě proto, že je introvert. A je rád, že za ním přijde jiný introvert, protože kdyby za ním přijel extrovert, tak ho vyděsí. Si nedělejte legraci, jsme ve sboru měli bratra, ten byl takový, jako skutečně všechny oslovovala, ty přicházející objímala, tak se mi jeden návštěvník ptal, jestli on nemá nějakou poruchu nebo tak, že se na něj vrh, že jo, přesně no, v Čechách není to úplně ve zvyku, jo? Že někam přijdete a nějaký cizí chlap vás začne objímat, že jo, to. Takže to je takový test, jo, komu věnuju pozornost po shromáždění, počítám, že tam může být někdo. Kdo je tam novej? Kdo Ježíš ještě nezná? Nebo ho možná poznal? Musím říct takovou smutnou zprávu o našem sboru. Nějaká žena uvěřila skutečně sama, prostě četla Bibli, nějak se obrátila a když četla Bibli, tak četla o církvi a říkala si, měla bych najít nějakou církev, že jo? Tak se hledala, našla jeden náš region, přišla na ten region a na tom shromáždění si nikdo nevšim. To je strašná hanba pro nás. No to mluvili s těma vedoucíma, jak já možná, že to někdy může stát, ale je to věc každého z nás. A já jsem Měl původně říct víc nějakých typů, ale na to teďka už nemáme čas a nějak myslím, že doufám, že pán mě vedl k tomu nakonec mluvit trochu jinak, než jsem plánoval. Tak vám dám jeden takový domácí úkol. Je kniha, která se jmenuje Církev, která získává ztracené. A já, když jsem ji čet, tak jsem se v ní něco naučil, ale něčem mě taky konfrontovala. Protože jsou tam prostě nějaké věci, které jsem si uvědomil, že je velice jednoduchý dělat. Aby jsme prostě mohli získávat lidi pro Ježíše. A tak zkuste si za domácí úkol přečíst. Jsou tam nějaké úkoly pro vedoucí sboru a je tam hodně věcí, které se týká úplně každého člověka. Někdy někdo říká, náš sbor neevangelizuje, mělo by s tím vedení sboru něco udělat. Zase někde vedení sboru si stěžuje, neevangelizujeme, měli by s tím ty lidi něco udělat. Každý z nás tím musí něco udělat. Potřebujeme vnitřní růst a potřebujeme získávat nový lidi. A tak takovým cílem toho dnešního slova je, že bych rád v nás vyvolal vděčnost a zoufalství. V nás říkáte, jak to jde spolu, ale jde to spolu. Já jsem vděčnej, skutečně vděčnej za křesťanské společenství. Jsem vděčnej za tuhle církev, vděčnej za každého, kdo právě v křesťanské společenství hledá na prvním místě Boží království. A spoustu takových lidí znám a spoustu neznám, protože se prostě neznáme. Jsem vděčnej za každého horlivého křesťana. Za každého, kdo v našich zborech uvěřil, kdo byl naplněný duchem, uzdravený, vysvobozený. A skutečně buďme vděční Bohu, že nás používá, že jedná mezi námi, že on je na našich shromážděních. Ale chtěl bych ještě vyvolat to zoufalství. A zoufalství nad tím, že se nám to nedaří víc. Že nerosteme víc. Že nejsme víc horliví. Že někde zmizela bázeň před Bohem. Že někteří si představují Boha a milost používají za zástěrku činění nepravosti. A že málo lidí získáme, máme pro Ježíše, s tím prostě nemůžeme být spokojení. A tak bych se rád na závěr ještě modlil, protože ta otázka, jestli chceme být majákem i přístavem, to je otázka, která se týká každého z nás. To je otázka pro každého z nás. A já dneska ji kladu vám, ale kladu si ji předně sobě. Kladu si předně sobě, jak mě o to jde. Jak mě jde o to, aby jsme rostli vnitřně i počtem. Protože zdravá církev potřebuje obojí. Jsou zdraví sbory, které nerostou a nezdraví sbory, které rostou, ale to, co je v Božím slově jako ten základ, je to, že zdravá církev roste. A tak jestli chceme, aby o nás platilo to, co je ve Skutcích 9.31, já bych si to odvážil parafrázovat, a křesťanská shromáždění v celém Česku, na Moravě i ve Slezsku měla pokoj a budovala se, chodila v Pánově bázni a v pozbuzování Ducha Svatého a tak vzrůstal jejich počet. Chceme to? A jsme ochotní zaplatit cenu? Protože to nebude zadarmo. Myslím, že většina z nás znáte život Saula, později Pavla. To nebylo jednoduchý. Ale za ním zůstalo, nevím teďka, kolik založených sborů, kolik obrácených lidí a máme od něj nemalou část Bible. Takže jestli to fakt chceme, jsme ochotní zaplatit cenu, tak si myslím, že není důvod, aby jsme ten růst neviděli. Svatý Bože, já ti děkuju za křesťanské společenství, děkuju ti za ty, kteří nás vedli, za ty, kteří nás někteří už předešli a už jsou u tebe. Děkuju ti za ty, který jsme měli naopak my výsadu vést k tobě a ke zralosti. Díky za každýho, kterému jako křesťanská společenství jsme byli a jsme tím majákem a přístavem. Ale nejsem s tím spokojený. Bože, já toužím potom, aby jsme měli víc. aby jsme měli víc horlivosti, víc růstu, víc jednání tvýho ducha mezi náma, aby jsme viděli víc lidí, kteří se obracejí k tobě a kteří jsou zachraňovaní ze smrti do života. Pane, nechceme jenom vzpomínat na to, co bylo. Vím, jak v té mojí generaci je jednoduchý vzpomínat na to, co bylo v 90. letech. Ale já se chci dívat dopředu a toužím poté, jsme se si nám dal tu milost, že se podíváme dopředu a podíváme se na žeň, která je před náma, protože pole se běhají ke žni. To bylo a je. Pane, dej nám uvidět ty lidi, kteří jsou připravení ke spasení. Dej nám uvidět taky tu naši roli v tom. Pane, dej milost křesťanským společenstvím, aby jsme povstali ve větší moci, ve větší horlivosti, aby jsme vykročili, aby jsme se rozběhli, aby jako když Pavel říkal, že běží a pak je uchvácený, tak aby jsme běželi na doraz, co můžeme a pak uviděli, že ty Duchu Svatý nás uchopíš a posuneš nás tam, kam my už nemůžeme. Bože, ať tvoje sláva se zjevuje mezi námi, ať tady ta země je zasažena známostí tvýho jména a zvěstí evangelia. Ať jako křesťanské společenství máme tu výsadu se na tom podílet. Amen.